käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes ja täna me oleme mõtelnud rääkida pisut nendest olukordadest meie elus, mis on seotud teenimisega, ligimese märkamisega, ligimese aitamisega, aga mitte ainult. Mina olen saate pealkirjaks täna valinud Astudes Jumala käte peale ja koht, kus kohas see pealkiri pärit on, on üks Teidi Tüüri mõte, mis ütleb, et nõrkevad kaaslast üle kuristiku kandes, me astume Jumala kätele. Me ei räägi täna ainult nõrkeva kaaslase üle kuristiku kandmisest, sest ma usun, et me astume Jumala kätele ka väga paljudes muudes olukordades meie elus. Täna on oma tunnistust andmas ja oma kogemusi jagamas Eevi Kõrgend. Mina olen Eha Lobjakas ja Eevi on siin saates kunagi olnud, aga kuna see saade on nüüd väga tihedalt seotud Eevi sinu pöördumislooga, siis kuidas sa tulid ja mis toimus sinu suhetes sinu lähedastega sinu tulemise tulemusel?
Tere! Kui ma tulin aastakümneid tagasi usu juurde, oli mul nii suur rõõm, et ma sõitsin maale ema juurde, see on Jõgeva kandis, õde oli Saaremalt külas ema juures ja astudes koju ema juurde rõõmuga tunnistasin, ema ma leidsin Jumala, ma leidsin Jeesuse, ehkki ma teadsin, et ema oli ka noorelt leeritatud, aga Jumalast ei olnud meil kunagi juttu. Ja ema reageering oli nii hirmu äratav, et ma mõtlesin, et saatan on kogu oma jõuga mulle vastu tulnud, aga mind see ei heidutanud. Ema näitas mulle kätt, kus on 5 sõrme, öeldes, et käel on 5 sõrme, mul on 5 last, aga nüüd on mul 4 sõrme, 4 last. Sa ei ole mu laps. Mille peale, kui ma ei oleks olnud leidnud Jeesuse, oleks ma ukse kinni löönud ja mitte kunagi võib olla tagasi vaadanud. Kuid siin Jumal pehmendas mu südant. Ma embasin teda peaaegu, et põlvedele langedes mõtsen, ema, ma armastan sind veel rohkem. Kui ma ei olnud Jumalat tunnud, ma ei mäleta, et ma oleks täiskasvanuna või võibolla lapse eas, ma võibolla ütlesin kunagi talle, et ma armastan, aga täiskasvanuna ma nagu hoolisin, aga sõnalt polnud ma küll seda öelnud ja nüüd ma ütlesin, et ma armastan sind, mille peale ema oli ikka nii viha täis, nüüd kõik raha läheb ära, kõik kirikule, nüüd mina ei anna sulle ühtegi kopikat pea seda meeles. Mille peale mul millegi pärast pea hakkas valutama, ma mõtlesin, et ma tahan puhata, siis ta ütles niimoodi, ei, õde tahtis mulle madratsi anda ja teki, et ma ei taan nagu puhkama, ei, las seidab magama, las, Jumal annab talle. Mille peale ma heitsingi rahulikult põrandale ja ilma padjata, ilma millegita, tuba oli küll soe, aga ma magasin nii pehmet tund, sest ma usun, et ingli käed olid mul padjaks ja tekiks. Ehkki õde pani mulle teki ühe. Ja siis hiljem hakkasin ma mõtlema, et aga ema ju jääb haigeks, tema eest on vaja hoolt hakata kandma. See mõte mul oli peas, aga kui ma usku tulin, siis ma olin ühe vanema naisterahva diakonis. Tema nimi oli Liidi. Ja ma muidugi hoolitsesin, käisin ta juures, aga mitte nii, et 24/7. Nii, kuidas aeg võimaldas ja nii, kuidas tema olukord oli. Siis, kui hiljem tal jalad jäid nõrgaks, siis ma käisin muidugi tihemini ta juures. Siis aastaid läksid ja läksin jälle ema vaatama, ehkki ma hoolitsin ta eest rohkem, aga ta oli ise suuteline enda eest hoolitsema. Ja läksin maale ja aga siis oli just Liidi surnud ja tamatused olid. Ja lähen siis ma ema juurde ja ennem küsin, et helistan laua telefoni, et kas sul midagi vaja on tuua, et ma toon sulle midagi, et toidupoolist või midagi. Ta ütles, et jah, et seda võid tuua, et täna Ellenit ei olnud. Aga ma seda Ellenit tundsin, kuna ta elab seal samas majas kõrval paraadnas. Tema ikka käis niimoodi vahel, et kes mida tahab, sest minu ema oli karkudega juba üle 10 aasta. Ja siis ma tõin ja mõtlesin, et no, et kus ta ema siis elab, küsin oma ema käest, et kus selle Elleni ema siis elab. Tallinnas, et Liidi. Ja no siis ta ütles perekonna nime ka. Ja siis ütles selle Elleni perekonna nime ka. Ma olin tükk aega sõnatu, et appikene. Ma teadsin seda naist nimepidi, aga ma ei teadnud seost, kes on kelle tütar või kes on kelle ema. Ja nüüd mina siis emale ütlen, et aga mina tunnen seda, sest meil on ühes samas koguduses. Ja ma hoolitsesin tema eest viimsetel aegadel. Ja siis, kui minu ema jäi aina viletsamaks, mina kogu aeg mõtlesin, ütlesin, et ema, ma võtan su enda juurde. Ei, ma ei taha mitte kellegi juurde, ma ei taha, ärge mind hoolde kodutse pange, palus, ärge pange, las ma suren ja las ma olen oma korteris. Ma aktsepteerisin tema soovi ja hakkasin mõtlema, et kus ma saan selle inimese, kes on 24-7, sest ta vajas seda juba. Aga Ellen teadis, et tema ema eest käib hoolitsemas Eevi, aga ta ei teadnud ka, kes see Eevi on. No, nimesid on ju ühesugused ja kust ta pärit on ja ta ei olnud minu emaga ka sel teemal siis rääkinud. Ja siis, kui see Ellen tuli, mina avaldasin talle kaastunneteks ole tema ema puhul ja ta ütles, et ma haimasin. Aga ta ei olnud mulle seda kunagi öelnud, aga ta ütles, et ma haimasin. No ja siis ma ütlesin, et vaata näed, minu emal on nüüd niisugune lugu. Ta ütles, et tead, Eevi, sina hoolitsid minu ema eest ja mina hoolitsen sinu ema eest nii kaua, kui ta elab, nii kaua, kui ta vajab abi, 24-7. Ja ta tegi seda niivõrd rohkemaga, kui mina tema emale. Ta oli tõeliselt, ta ei ole usklik. Mis siis, et ta ema oli? Nemad, keegi nende peres ei ole. Aga ta ei ole selle vastu ka. Ilmselt tähendab, kui ma räägin, ta kuulab. Ma ei tea, mis ta südameseks ole toimub. Ja ta hakkas käima, ta söötis mu ema, ta vahetas, ta pesi, kõik, pesu pesi mina, aga ta vahetas pesu ja kõik oli olemas, tal olid võtmed, ta käis öösel, ta käis mitu korda. No ja siis ma muidugi vormistasin teda veel hooldajaks, eks ole, see oli nii väike summa seal. Aga siis ma mõtlesin, et kui Jumal on nii suur, nii auline, kuidas tema nägi seda juba aastaid ette, et see nii saab olema. Ilma minu teadmata, ilma tema teadmata oleks ennem olnud, eks ole, et näed, mina hoolitsen sinu emast, hoolitsen sina minu emast. Aga mitte, vaid Jumal töötab nii võimsalt, niivõrd suureliselt au ja kiitus. Ja siis, kui mu ema suri ja siis, kui me tahtsime korraldada, meil olid kahed peied Tartus oli, sugulastel said sinna tulla, üks osa tulid sinna maale. Ma tahtsin seda peie lauda, aga meil ei olnud aega, sest me läksime Tartu. Ja siis Ellen ütles, et ma teen selle kõik. Me viisime ainult toidu. Ta korraldas kõik. Kutsus oma maja rahva ja siis sealt veel, kellega ema suhtles. Nii et kui me tulime sealt Tartust peie lauast, siis oli nii ilusasti kõik korraldatud, kõik pandud, täidetud, kõik lauad, kõik oli tehtud nii imeliselt. Ja peale seda tema käis veel seda korterit, küttis ja kõik. Ma ütlen, et seda ma ei suuda sõnades kirjeldada, seda kõiki, kuidas Jumal pehmendab, kuidas Jumal räägib südametel, kuidas ta loob selle kõik nii reaalselt võimatu, aga Jumalal on kõik võimalik. Usaldage Jumalat igas asjus, ka selles, kus te ei näe välja pääsu.
Kui mina seda juttu kuulan ja või kui ma seda esimest korda kuulsin, siis see täiesti pudutas minu südame läbi, kuidas Jumal paneb kõigepealt armastuse sinu südamesse, et sa läheksid oma kaaslase eest hoolitsema, et sa läheksid seda nõrkevat kaaslast sinna üle kuristiku kandma, seal kus inimene ise ennast aidata ei saa ja sa ei lähe ju seda tegema mingisuguseski tasu lootuses, sa lähed seda tegema sellepärast, et sa armastad Jeesust. Kõige selle eest, mida Jeesus teeb ja kuidas Jumal need olukorrad niimoodi kokku juhib, et hiljem, kui sa oled ise samas olukorras oma emaga, siis see inimene, kelle ema sina aitasid, see inimene on valmis kõik andma selleks, et sinu ema vastu aidata.
Ja.
Tänasel päeval on meid juba 8 miljardit siin maa peal
ja,
ja Jumal ei tee ju vahet uskliku või uiteuskliku vahel, sest see, see naine, kes sinu ema aitas, oli ka ju teelt usutunnistuselt mitte kristlane, aga ta tegi ju kristlike tegusid. Et kuidas Jumal need asjad niimoodi kokku sobitab, et seal, kus sina ei saa olla, seal ta saab panna selle, selle naise, kelle ema sina siin olles said aidata. Kuidas need asjad niimoodi kokku pannakse ja kuidas Jumal neid juhatab, et see on tõesti imeline ja tõesti kõik au Jumalale selle eest, kuidas tema töötab ja olukordi lahendab.
Ja kus juures sellel liidil on ka ma ei tea, kas 5 või 6 last ja linnas, Tallinnas, kaksude ja vend, oleks võinud ju nemad hoolitseda või käia. Diakonissid ikka käivad siin või seal, sest mina ei hoolitsenud tema eest, tähendab 24-7, eks ole, ta võibolla, noh, oleks ka niimoodi vajanud võibolla, aga mina käisin niimoodi, viisin talle jälle midagi, mis ta tahtis, eks ole, ja isegi ei küsinudki ja lihtsalt viisin, aga mina olin rohkem sükkene hingekuulja, sest Liidi väga armastas laulda, ta laulis, eks ole, ja väga palju rääkis ja mina kuulasin ja kuulasin ja see andis talle, noh, nagu hinge jõudu, eks ole, me rääksime Jumalast ja mina teda paar korda vist pesin, tema nagu ei vajanud seda, aga Ellen tegi jälle minu emale kõik füüsiliselt.
Jah, sest tema vajas seda abi ja see oli see, mida ta sai anda. Kui korra sinu ema juurde tulla tagasi, tema ju ka sellest Jumala vaenulikkusest ju vabanes ja sai ka ju Jumala lapseks, et see sinu armastus tema vastu, mis läks ainult suuremaks sellest, et sa Jumalat armastasid, ju tema südame lõpuks puudutas läbi.
Ja. Tema laulis ka siis vaimulik laule ja siis kui ta käis väljas, istus seal, eks ole, ja siis ta kuulutas Jumala sõna.
Ja miks tänane saade on oluline? Ilmselt sellepärast ka, et me kõigi ümber on inimesed, kes vajavad abi, vähem või rohkem.
Ja
meie asi on neid märgata ja mitte ainult märgata, vaid minna ja teha seda, mida meie saame seal, kus meie parasjagu oleme. Ma just lugesin loo, mis väga hästi sobib siia meie saatesse. See lugu räägib väikesest koolipoisist, kes elas ühe suur linna, vaeste linna osas ja suures viletsuses elas ja siis ühel päeval ta leidis tee pühapäeva kooli ja temas sai kristlane. Ja mitte kaua aega pärast seda, kui tema oli saanud Jumala lapseks kogu oma vaeses olukorras, püüdis keegi tema usku kõigutada ja küsis tema käes siis sellise küsimuse või paar küsimust. Kui Jumal tõesti sind armastab, miks ta sinu eest paremini hoolt ei kanna ja miks ta ei ütle kellegile, et nad tooksid sulle paari jalanõusid. Ja see poiss mõtles ühe hetke, siis ta silmad täitusid pisaratega, aga ta vastas. Ma arvan, et Jumal ütles kellegile, aga nad ei kuulanud. Ja küsimus siis ongi selles, et kas meie kuulame. Mitte ainult ei kuule, vaid kuulame seda, kui Jumala vaikne hääl paneb meile südamesse kellegi inimese, kelle eest hoolitseda. Ja et kui me mõtleme, et Jeesus rääkis vahetult enne oma ära minekut lugu sikkudest ja lammastest ja ta rääkis, et mul oli nälge, te tulite mind söötma ja ma olin paljas ja te riietasite mind ja kõik need muud reaalsed armastusteod ja siis need, kelle ta seda räägib, need lammaste poolel olijad, ütlevad, et millal me nägime sind vaesena ja söömata ja Jeesus ütleb, et mina te olete ühele nendele minu väikestest teinud, seda te olete minule teinud ja vaata, üks mõte siit tuleb ju see, et kui me läheme kellegile appi, ega me ei pea seda ju mingisuguseks suureks teoks. Me maksame tegelikult armastuse võlga, Jumalale armastuse võlga ja hea meelega läheme ja me ei loe. Ja mõnikord, kui mingisugust sellist arvestust keegi tahab pidada, et kes kui palju andis või kes kui palju piiblitunde pidas, siis mina olen sellest ikka väga halvasti suhtunud, sest meie ei pea neid asju, mida me teeme, märkama, ega tähele panema ja veel vähem loendama. Aga teine mõte siin on see, et kui vahest on raske minna ja võibolla tunned, et oled väsinud ja tüdinenud ja oma probleeme on ka, siis ma teen seda Jeesusele. Ja ma ei suuda kunagi ära mõõta seda, mida tema mulle teinud. See on nii suur vahe ja kui sa mõtled, et ma teen seda Jeesusele, siis ju meil kõigil kaob ära väsimus ja kaob ära oma häda. Me teame, et tema kannab meie eest hoolt ja tema saadab meid sinna, kuhu on hetkel vaja. Aga me peame kuulama. Ma usun, et sul on elus veel selliseid olukordi olnud, kus Jumal on siin kuugi saatnud ja kui me nendest räägime, siis me mingil määralgi ei taha öelda, et meie oleme siin tublid või endast kiidelda. Me tahame kiidelda Jumala suurusest, kuidas Jumal neid asju teeb ja kuidas ta need asjad, nii nagu me just selles sinu tunnistuses kuulsime, kuidas ta need asjad kokku juhatab niimoodi.
See on imeline.
Käsi käes.
Eetris on saade Käsi käes, täna siis teemal astudes Jumala käte peale ja sellel teemal täna siis mõtteid vahetamas siin Pereraadio stuudios Eevi Kõrgend ja Ehalo Peakas. Aga tuleb sul mõni tunnistus veel meelde sellest, kus sa oled leidnud ennast äkki mingi koha pealt, kus sa ei arvanudki, et sa võid olla ja kus Jumal sind kasutab.
Ma olin aastaid olnud juba kristlane, ma olin ehitusfirmas Normeeria, kui ülemus mulle pakkus, seal oli kaupluse ehitamine ja siis seal oli üks korter, kus siis kaupluse juhatajale oli mõeldud. Need olid sellised projektid maakohtades. See oli aegvidus. Ja no ma mõtlesin, et kuna mul oli siis aega paar nädalat, enne kui töökäskusid tegema pidin hakkama, siis võtsin selle vastu, et ma oskasin seda viimistlustööd teha ja et võtan siis selle ja saan teenistust. See oli talvine aeg, kogunesime bussijaama töölised, kes sinna läksid ja buss viis siis ja iga reede ma lõpetasin lõunast töö ja tulin rongiga. Võibolla nad käisid laupäeviti tööl, ma nagu ei muretsenud üldse selle pärast. Aga siis oli juba nii kiire ja öeldi, et laupäev on tööpäev. Ja mina ilma igasuuse palveta palumist, et ma langesin, ma taganesin ja ütlesin, et mina tulen homme tööle hingamispäeval. Kõik muidugi imestasid, aga mitte keegi midagi ei öelnud. Ja ma teadsin, mis kellaaeg need sinna tulevad. Ja hommiku ma sätin siis tööle minekut. Aga kuna ma kunagi polnud hingamispäeval tööl käinud, siis bussigraafikud on erinevad laupäev-pühapäev. Mina ei osanud seda üldse arvestada. Läksin bussi peatusse, et sõita siis sinna bussijaama selleks ajaks, mis buss sealt väljub. Ootan, ei tule bussi, vaatan, jooksin ruttu. Ma üle tänaval siis elasin mööblimaja juurde, seal oli taksopeatus. Seisan seal, ootan taksot, ei tule ühtegi taksot, kus juures ühtegi korda. Sinnani ma ei palunud Jumalat. Siis vaatan, tuli takso, istun taksosse, ma ütlen, et teate, nii kiire on. Selleks kellaajaks ma pean olema bussi jaamas. No proovime, esimene valgusvoor punane, ootame seal järgmine punane ja ongi ainult punased. Igal pool peab ootama. Saime sinna bussijaama. Bussi ei ole. No muidugi, buss oli juba ära sõitnud. Nad ootasid isegi kauem. Ja bussijuht ütlesid, et no, ma ei usu, et Eevi on alati olnud enne kõike. Ja ta ei ole kunagi hilinenud. Ja see tähendab, ta ei tule. Mina siis ütlen taksojuhile, sõidame nüüd järgi. Et siin ei ole palju sõidetud. Sõidame järgi. Taksojuht muidugi sõidab siis järgi, näeme kaugelt, et seal on nagu buss, bussi number 4747, taksojuht ka näeb. Nii, sõidame, aga ei saa, seal on ju siit autod ja sealt autod, et ta ei saa kiirendada. Ja kui me jõuame selle koha juurde, bussi ei ole enam. Aga pime on veel, no ei ole bussi. Ma ütlesin, et ei ole võimalik. Ja mina ütlen, et no ega siis midagi, et siis sõidame. Ta ütleb, et ainukene siis bussi ei seisnud, eks ole, ta sõidab. Tähendab, meie peame kiirendama ja me ei jõua talle järgi, sõidame siis aegviidu. siis ma mõtlesin, et aga see maksab nii palju, et ei, tei, et vist ei siis. Ja siis ta ütleb, teate, ma ütlen teile, et teil on vastu näidistatud laupäeval tööle minna. Vaata siis, siis koputas Jumal mu südamele. Eevi, mida sa teed? Siis ma hakkasin seal nutma, mõtlesin, et sõidame tagasi sinna üle tänavale. Mul ei olnud raha kottigi kaasas. Siis ma lõisin talle raha ja siis ma tulin, jõudsin kirikusse ilusasti kümneks põlvedele ja ma nutsin kibedaiti saraid. Palusin andeks, kõik mõtlesid, et mis jälle nüüd juhtunud on. Mul oli nii häbi öelda, mida ma tegin, millega ma hakkama sain. Ja siis järgmine päev siis pühapäeval sai sinna minna. Mul oli sõbranna, kes tuli, valdas ka seda tööd. Tegime kõik nii kärmesti ja kõik ära. Ja siis ma mõtlesin, et ei ole vaja Jumalat petta. Usaldage Jumalat igas olukorras, sest temal on välja pääs alati. Aga see tähendab seda põlvedele ja paluge. Ja paluge väsimatult. Jumal vastab sellistele palvetele.
Ja mina mõtlen siin, kui meil on südames ikkagi teha seda Jumala tahet, mis meile on selge, sest Jumal ei oota meilt ju midagi sellist, mis meile selge ei ole. Kui me oleme mingid asjad oma elus selgeks saanud, siis ta ootab meilt kuulekust. Aga kui meid mingis mõttes on nagu segadus saetud, et tega sa ei teinud ju ka konkreetselt reaalselt ja tõsiselt otsust Jumala vastust, tegid selle otsuse segaduses, siis ta iga sammuga sellel teel, kus sa lähed valet asja tegema, üritab sind pidurdada ja üritab sind mõtlema panna. See ei ole ainult hingamuspäevaga, see on iga Jumala käsuga, see on igasuguse Jumala tahtega, et üks variant on see, et me teeme väga sihilikult ja väga konkreetselt otsuse Jumala tahet eirata. Ja selle otsuse peale me oleme Jumalale mõnes mõttes pannud tee kinni, kuigi ta armastab meid edasi. Aga kui see on selline protsess, mille sees sa äkki oled ja sa ei saagi nagu aru, miks ma praegu seda teen, siis tema armulikult tuleb ühe valgusvoori juurde, teise valgusvoori juurde, kolmanda valgusvoori juurde, kuni lõpuks ütleb sulle uskmatu inimene, et kuule, sa ei pea seda praegu tegema. Ma usun, et paljud kristlased on neid kogemusi teinud, ükskõik millise Jumala tahtesse puutuva käsu või korraldusega ja et me näeme selles Jumala tööd, kuidas moodi tema siiski hoolib meist ja hoiab meid tegemast neid asju, mida me tegelikult teha ei taha. Ja.
Ma hiljem mõtlesin, et kui ta oleks öelnud, et ei, see ei sobi, eks ole, või me ei saa sinna, aga kui ta nimetas seda päeva, selle päevaga, ja. Muidugi Jumal annab vaba valiku, eks ole, sel hetkel ka, et noh, vaata, mis siis sellest välja tuleb, eks.
Jaa, ega valik on inimese teha ja see on kurb, aga meie saame kõik võimsa Jumala käed kinni siduda oma vale otsusega või oma, ütleme, Jumala vastase otsusega. Üks kõik millist Jumala käsku või Jumala tahet ignoreerides, aga see on hea, et meil on armuline Jumal, eks ju, et kui me tagasi tuleme sinu ema juurde ja mõtleme, kuidas ta alguses ikkagi Jumala vastu läks ja ta ilmselt ei tunnud Jumalat. Ta ei teadnud, kes see on, ta ei olnud teinud oma kogemust Jumalaga, et siis Jumal ju ei jätnud teda sinna. Ja. Ta näitas, kuidas moodi hoolitsedes ja armastades saab ikkagi tema südame muuta. Mulle lihtsalt praegu kargas meelde üks ammune lugu, kui mina tulin 89. aastal kogudusse 33 aastat tagasi, siis sina olid juba seal olemas.
Yeah.
Sa tulid ilmselt
81.
Nii et sa olid seal juba 8 aastat olnud selle aja peale. Aga siis oli üks reede õhtune palve koosolek ja sinna palve koosolekule tuli üks naisterahvas ja ütles, et kes saaks praegu tulla ühe inimese juurde, kes väga vajab abi. Ja siis millegi pärast otsustasime siis minna sina, mina ja Arvet. Ma ei tea, kas sa seda lugu mäletad, aga mina mäletan. Ja meie kolmekesi läksime, meil oli see südames, läksime selle naisega kaasa ja läksime ühte korterisse kuskil seal südalinnast mitte väga kaugel. Ma seda aadressi tõesti enam ei mäleta ja seal oli üks naine joobes ja kogu see elamine oli selline, et seal oli üks tõeline pikk ja tõsine jooming toimunud ennem ja kõik see olukord ja see segadus seal, see oli päris kole. Ja siis me üritasime toetada nii palju, kui me saime ja rääkida nii palju, kui me saime. Pärast tuli välja siiski, et selle naisel, kelle juurde me nüüd läksime, oli ka oma side Jumalaga olemas ja ta lihtsalt hetkel langenud. Aga kui ma hakkasin tagant järgi selle olukorra peale mõtlema, et Jumal saatis meid, kes me kõik olime maailmast tulnud, kolmekesi, ja kes me olime tegelikult alkoholi ja selliste olukordadega tuttavad. Kui sinna sellesse segadusse oleks sattunud nüüd inimene, kes tõesti oma elus on olnud kõige sellest hoitud, kasvanud pühas ja puhtas õhkkonnas, ta oleks ilmselt ära ehmatanud. Aga me olime kõik seda kogenud, ta võttis just meid ja saatis sinna. Ma pärast jälle imetlesin seda Jumala suurust, sest meie saime aru, kuna me kõik olime vähemal või rohkemal määral seal sees olnud, alkoholi kõige selle eluga kokku puutunud, siis meie ei ehmatanud seal ära ja meie saime seal ikkagi inimest toetada. Ja see toob mu mõtte teile tagasi selle väikese poisiloo juurde, kes ütles, et Jumal kindlasti pani kellegile südamel, aga nad ei kuulanud. Ja jällegi sellele, et meie kuulaksime, me saame kas või ühte hetke aidata inimest edasi, kui me oleme Jumalale kuulekad ja ei aja oma tahtmist taga. Ma mäletan seda ka, kui minu lapsed olid veel väikesed, siis meil oli kirikus tädi Eevi, kes alati peale koosolekut oli seal kommi kotiga. Ja kui siis mõned vanemad ütlesid, et kommid on pahad ja kahjulikud, siis Eevi tegi menüüs muudatuse ja Eevi oli alati koosoleku lõpus kohal puuviljakotiga. Ma ei teagi, kui paljudele lastele see südames meelde tuleb, kuidas sa nendest hoolisid. Ka nendele, kes hetkel võibolla on maailmas ära ja üldse ei mõtle Jumala peale. Üks minu lastest ka ei ole ju hetkel kirikus, kuigi ta mõtleb Jumala peale. Aga tädi Eevi on nendel kõikidel meeles. Ja ma arvan, et see ei olnud banaanitükki pärast. Et see oli see, et nad tajusid seda, et sa hoolid nendest.
Ma usun, seda ma usun küll, sest ma mäletan, kui laste tunnid olid seal üleval kantseleis, siis oli lapsi, kes ei julenud tulla. Siis ma läksin ikka ukse taha, mõtlesin, et näe, kes see tuli nüüd. Ja siis äpelikult tulevad sisse ja nüüd on ta täiskasvanud noormes. Ja siis, kui ta mind on kohanud, siis ta ütleb, kes see tuli, tal on meeles lause, isegi mul juba on meelest ära, siis nagu Anneli tütredki ja ikka mäletavad, jah.
Ja nii, et kõik see, mida me saame teha, kõik mil viisil Jumala nimel ja Jumala heaks ja inimeste heaks, sest kui me teeme Jumala heaks, me teeme ju inimeste heaks, siis me peame teadma, et Jumal näeb seda, aga inimesed, kelle see on tehtud, tajuvad seda nagu Jumala puudutust ja nagu Jumala märguannet.
Seda ei saa niimoodi teha, et mind on pandud nüüd sinna tegema, mind keegi ei ole pannud sinna tegema, aga see ei ole ise enesest. See on ikkagi Jumala armastus, mis nagu sunnib või kohe niimoodi, et sa mõtled, eks ole, et kui ta minu peale on halastanud, minule armu annud, minu iga niukse teo peale, kus ma ei oleks enam pidanud eksisteerima. Sest on ju öeldud, eks ole, patu palk on surm, aga Jeesuse arm, mis ilneb igas hinge tõmbes, igas sammus. Ja kui ma seda eiran, ma ei saa seda, see tuleb, see lihtsalt tõukab. Nii palju, kui ma olen tulnud kirikusse, ma olen näinud seal Balti jaama juures pingi peal, ta on väsinud, vihma sajab, bussipeatuses keegi ei tee välja, vihma sajab tale näku. Ma lähen juurde, ta on nii ära vindine. Ja siis ma vaatan, ei, ta juba on veel oigus maas. Ma ubin teda sinna pingi peal, otsin mütsi, panen näo peale, et vähemalt vihma ei saa. Inimesed bussipeatuses vaatavad, et no on ikka nagu imelik see naiste rahvas, eks ole, see toimetab, kes ta on. Eks. Aga noh, lihtsalt mõtled, et noh, midagigi aidata.
Kui säästa saad üht surma valu, on elul mõte sees. Võid röstida üht ainust elu, ta vaevad ees. Või nõrkend linnupoja tõsta pesase. Siis on elul mõte läbi aegade. Laula laulu rõõmu tule, trösti eksijaid, anna leiba näljasele, jõudu nõrke jaid. Tõsta üles rõhutud ja jaga julgust neil, kellel puudub elu mõte, puudub elu leib. Me ei ela ilmas üksin, meil on kaaslased. Ükskord vajab keegi su abi, vajab elu vett. Teine kord võid ise olla abi vajaja. Küll on hea, kui keegi siis märkab murest rööstida. Laula laulu rõõmutule, rösti eksijaid. Anna leiba näljasele, jõudu nõrkejaid. Tõsta üles rõhutud ja jaga julgust neid, kellel puudub elu mõte, puudub elu leib. Kellel puudub elu mõte, puudub elu leib.
Ma loen Jakobuse kirja teisest peatükist alates 14. salmist. Mis kasu on sellest mu vennad, kui keegi ütleb enesel usku olevat, aga tegusid temal ei ole, ega usk või teda õndsaks teha. Kui vend või õde on alasti ja neil puudub igapäevane toidus ja keegi teie seast ütleb neile, minge rahuga, soojendage endid ja sööge kõhud täis, aga te ei anna neile ihu tarbeid, mis on sellest kasu. Nõndaga usk, kui talele tegusid, on iseenesest surnud. Jällegi tõsine tekst ja see ju ei tähenda, et meie oma tegude kaudu kuidagi võiksime pääseda, vaid see, et meil tegusid ei ole, näitab, et meie usk on surnud, et meil ei ole usku. Ja ma olen ikka selle koha peal küsinud, et aga kui mind on päästetud minu surnud usu läbi, kas ma siis olen ikka päästetud? Ehk siis meie keegi, mitte ükski inimene, mitte ühegi oma teoga ei saa oma päästete põhjustada või võimaldada, aga kui me oleme selle armastuse ära tunnud, siis me astume sinna Jumala kätte peale ja ütleme, et Jumal, et minust oleks mingisugunegi kasu nendele inimestele, kes on minu ümber, kasuta sina mind. Mõnikord me saame seda sõnaga teha, mõnikord me saame seda teha andes leiva või hoolitsedes või andes aega, kas või mõnda pisikest asja ja see ei jää ilma tulemuseta. Tulemus ei ole see, et meie ennast sellega päästame, ei päästa, aga see tulemus on see, et me tunneme ennast hästi, sest me oleme Jumalaga koos ja see on see väike tulemus, aga suur tulemus on see, et üks inimene sai aidatud. Minule sünnipäevaks üks tuttav kinkis Lauri Räpi luule kogu. Ma Lauri Räpist suurt midagi ei tea, aga seal luule kogus oli väga palju mõtteid, mis läksid väga südamesse. Ja ta ütleb, see, mis sa endast välja annad, tuleb ühel päeval su juurde tagasi. Kordas mu kadunud vanaema, pisike kui kirsi kivi, aga sisemas suur nagu ilmaruum. See lause on minu piibel, minu usk, ütleb Lauri Räpp. Kui ta siin ütleb, et tema kadunud vanaema oli pisike nagu kirsi kivi, siis sina oled meil ka pisike nagu kirsi kivi. Ja sinust on ka päris palju kasu olnud inimeste aitamise töös ja just nimelt jälle selle mõttega, et mitte sind kiita, vaid seda Jumala armu, mis sinu südant on puudutanud. Ja teine mõte veel sellelt samalt Lauri Räpilt ja ma isegi ei tea, kas ma õieti see sõna praegu käänan. Kõik, mida sa välja hõiskad, tuleb su juurde tagasi, elu kajab alati vastu. Mis siis, et me alati seda kohe ei tunne ja mõnikord hingevaelane teeb ju selle aitamise ülesande raskeks ka. Tuleb sul veel mõni selline olukord meelde, kus äkki on keegi, keda saab aidata ja sa tunned, et Jumal on pannud sulle südamesse selle mõtte, et sina läheksid appi.
Maal, seal kus mu ema korter nüüd selle korona ajal nagu ei saanud käia, aga seal me pidevalt iga kuu, ikka paar korda ma kutsun kõik need naabrid kokku sinna korterisse. Kuno valmistab toidu, mina siis nii kaua käin ühe juures ja teise juures, et nii nüüd tulge jälle kõik üles, eks ole, sest nad lausa ootavad mind. Nad teinekord elistavad, millal te tulete. Me ootame, siis istume ja lihtsalt toon nad kokku. Ma ikka elistan, küsin, kuidas teil läheb. Diakonissi ametis ma puutusin väga, väga karmite olukordadega. Tatari tänaval, seal olid ikka sellised vanad majad või sellised väga kriitilised elamised olid seal, nii et kirved lendasid ja vered lendasid, eks ole. Aga mina läksin umbes niimoodi, et kaitseinglid olid ja sain ikka minna oma hoolealusele viia süüa ja pesta ja rääkida ja tulin ikka elusalt. Kuuno ema, noh, ma ikka teda emaks kutsusin, mitte tema ikka ütlesid, et me nii palvetasime, et eks ole, kui sa lähed jälle sinna, et kas sa saad sealt elu ja tervise juures tagasi, sest uksed lõhutud ja... Aga jumala kaitse oli mul kogu aeg, inglid olid kogu aeg, ma kohe tunnetasin, et ma ei läinud hirmuga, ma ei läinud kartusega, vaid ma läksin sellega, et ma saan tal kõhu täis sööta, vaadata, et tal on kõik korras. No Jumal on nii armuline, ta on nii armuline, kui sa tahad teha tema tahet ja siis kui sa mõtledki niimoodi, eks oled, et aga tema eest on Jeesus ka surnud ja üles tõusnud. Üks kõik, milline ta on, ta ei pea olema püha. Jeesus tuligi selliste juurde.
Kui sa nüüd räägid nendest olukordest, mis isegi võivad ohtlikud olla, eks ju, ja kui me mõtleme selle mõtte peale, millega me alustasime täna, et nõrkevad kaasast üle kuristiku kandes astud sa Jumala kätte peale, siis niimoodi appi minnes me astume Jumala kätte peale ja kui me astume Jumala kätte peale, siis ei saa meid takistada, eks ju, ja kuri ei saa, kuri sinna järgi ei tule, tema ei tule Jumala kätte peale. Ma mõtlesin nende olukordade peale oma elus, kus Jumala märguanne või Jumala üleskutse kellegi inimese kaudu minuni jõudis. Ma üldiselt olen optimistlik inimene ja isegi kui mul mingi häda on, millalgi ja inimestel ikka ju vahest hädad on, siis ma üldiselt seda väga kõvasti ei karju. Ma olen enda elus Jumalaga koos selle põhimõtte vastu võtnud ja elu rakendanud, et meie asi on julgustada, kui vähegi saab julgustada. Ja kui me väga põhjalikult ja pikalt oma hädadest räägime, siis me ei julgusta inimesi. Me võime öelda, et mul on paha ja paluda eestpalvet, aga üldiselt, nagu meile kirikus ka räägiti, eks, et keskendume sellele heale ja niimoodi me saame inimesi aidata. Ja seda enam on mulle korda läinud need olukorrad, kus mul on tõsiselt raske olnud ja keegi inimene täiesti ise enese teadmata just kui on selle suure raskuse sees oma kinnitus annud, millest ma tean, et see on Jumala kinnitus. Kunagi meil oli üks õde Lüüli, sina mäletad teda ka, aga ma tean, et mul oli raske ja tuleb Lüüli ja toob mulle enda kootud sellise rätiku, suure rätiku. Ma siia maani kasutan seda. Sellest on 30 aastat tagasi. Õde Lüüli on ammu läinud juba ülestõusmise ootuses puhkama. Ma ei tea, kas ta seda mäletas isegi siis, kui ta elas, aga minule sellel hetkel oli see tohutu Jumala kingitus. See, et Jumal sai talle niimoodi panna selle südamele. Teine kord ma olin haige. Ma ei saanud kirikusse ja tuleb minu abikaasa kirikust ja ütleb, et näed, Marge saatis sulle pähklipaki. Pisikene pähklipakk. Ja ilmselt see oli ainus asi, mis tal kaasas oli kotis. Jumal pani südamest, et saada see. See oli ääretult pisike asi. Aga ma mõtlesin, et ta kuuletus Jumalale. Mul oli seda märguan, et see moment vaja, et keegi mõtleb minu peale. Ja meil ei ole ju raske neid asju teha ja meil ei ole ju raske ka kuuletuda, kui me natukene tähele paneme ja natukene oma pilgu saame ise enda pealt ära. Ja kolmas lugu on ühest meie koguduse liikmest, tema nimi on Õnne Kivinurm ja tema on siin saates ka palju kordi olnud ja ma usun, et tal ei ole mitte midagi selle vastu, et ma tema nime kasutan. Jumal on kuidagi meid juhtinud sellel vaimulikul teel sageli kõrvuti ja sageli kõrvuti ka siis, kui ühel või teisel on mingid raskemad olukorrad. Ühel emadepäeval tema tuleb minu juurde, minu kojust ja tal on kootud ise kudunud Haapsalu salli ja ta ei ütlenudki sinna mitte midagi juurde, ta ütles, et tead, ma olen oma palved sinu pärast kõik siia kudunud. Selle salli sisse kudunud. Ja see niimoodi puudutas läbi ja see puudutab täna ka läbi. Iga kord, kui mul see meelde tuleb ja ma mõtlen, et teinekord on inimesed meie kõrvalega nad ei teagi, et meie palvetame või meie ei tea, et emad palvetavad ja siis, kui me ühe korra seda teada saame, see niimoodi soojendab südant. mida ma tahan öelda, ma olen nüüd päris vesine siin, et me paneksime tähele Jumala märguandeid ja kui see märguande tuleb, et me ei lükkaks seda kõrvale. Muidugi inimesel on võibolla oluline, kui sa kohale tuled, aga tänapäeval on ju isegi nii, et sa võid ju sõnumi saata. Sa võid ju helistada, need kanalid on kõik lahti, kuidas me saame üksteise vastu näidata üles seda armastust, mille Jumal meie südamesse on pannud. Võibolla see võib olla just see hetk, kus inimene kõige rohkem vajab seda märguannet, nii et kõik, kes on kuuldel, mõtleme, mida ma saan praegu teha. Et äkki on keegi inimene mul südame peal, kellele ma saan praegu minna ja midagi teha või saata või kuidagi moodi anda märku, et ma hoolin. Ja et see ei ole mingi meie hoolimine, vaid see on Jumala märguanne ja ärme lihtsalt ignoreeri neid märguandeid, sest kellegi jaoks võib see olla hetkel väga-väga oluline.
Ja võtta, see ongi niimoodi, et kui ma ei keskendu ise endale, vaid ma mõtlen, et eks ole, et ma võibolla ma ei saa midagi rohkemat teha, kui palvetada, siis Jumal juhata või anna mulle, kelle eest, eks ole, kes vajab praegu palvet või kellele ma peaksin helistama või kelle juurde ma saan minna või nii. Minul on väga palju olnud meie koguduse liikmete suhteski. Ma vaatan, et teda ei ole seekord, teda ei ole seekord. Seekord ka ei ole. Mõtlen, et ta on käinud, võtan elistan, ta on aigeks ole ja ütleb, et kuidas sa selle peale tulid. Ma otsisin selle telefoninumbri, kelle käes saadaks ole ja ta ütleb, et noh, nagu tervis nagu tuli tagasi kohe. No vaata kinnitad, eks ole inimesel, kui ta üksi elab, vanem inimene üksi elab. Iga üks võibolla ei taha, aga ega siis Jumal ei sunnigi sind, eks ole, ja ta ei annagi võibolla selle kohta märku. Kui sa oled tahtlik, avatud südamega ja hooliva südamega, siis Jumal annab. Jumal annab sulle, kas või kirikusse tulles, eks ole, mine räägi temaga.
Ja Jumalal ei ole tööpuudust, Jumal on töötajate puudus ja tema üritab neid kõiki puudutada ja mina olen väga palju kordi helistanud inimesele siis, kui ma tunnen, et tuleb see teadmine, et kuule nüüd helista ja väga sageli ma kuulen vastuseks, kus sa teadsid. Ega ma ei teagi.
Ei teagi.
See jällegi peab kutsuma üles olema tõsiselt lahti sellele Jumala häälele, Jumala puudutusele, olema selle kanali peal, kus ta saab meiega rääkida. Ma olen ikka vanasti toonud näide, et nüüd see näide ilmselt enam vähemalt ühelegi nooremale inimesele midagi ei ütle, aga kui meil vanasti olid need vanad raadiod, siis vahete vahel läks jaama pealt raadio natukene ära ja siis tuli see sahin sisse. Ja siis me päris hästi ei kuulnud või kuulsime niimoodi üle ühe sõna ja siis see pani mind kristlasena alati mõtlema selle peale, et kas minu süda on häälestatud sinna Jumala laine peale või on mingi asi selle sealt ka sahisema pannud ja siis hakkab krõbisema ja siis kaob hääl üldse, et me saame hoida ennast Jumalaga ühel lainel ja kus juures meis ei ole ju vägega tarkust, ilma Jumalata vähemalt vaimuliku vägega, vaimuliku tarkust, aga Jumal ju tahab, et me oleksime need kanalid, kelle kaudu ta seda teeb. Nii et oleme lahti. Siia lõppu ma teen hästi lühikese kokkuvõtte ühest laste loost, väga sügava pondiga laste loost. See on pärit raamatust Aadrini saladus ja ma usun, et kristlastest lastevanematel on see raamat olemas ja kui ei ole, siis ostke. Loguse raamatu poest ma usun, et antakse seda täna ka. Ja siin on jut selles siis, kuidas üks väike tüdruk, kellel on väga-väga vaene elamine, ta elab oma vanaemaga koos, mõtleb, et kuidas nad küll vanaemaga hakkama saavad ja maja tilgub läbi ja kõik need muud asjad, mis äärmise vaesusega kaasas käivad. Aga siis see väike tüdruk läheb ühe korra oma ämbriga, seal kuskil mööda teed on vett toonud ja siis tuleb sealt äkitselt üks mees ja päris üks hirmuäratava väljanägemisega mees, ja istub kuskile sinna tee äärde maha ja see väike tüdruk annab tale juua, kui ma nüüd lühikokkuvõtet teen. Ja see mees ütleb, et ma võtan otsin raha taskust, et ma maksan sulle selle eest. Ja tüdruk ütleb, et ära maksa midagi, aga mine tee kellegile head. See mees, kes oli siis hobuse kaupmes, mõtles, et hea küll, Ja siis natuke aega läheb mööda ja mööda teed hobusevanker, hobun on perutama hakanud ja seal istub sees üks maksukoguja, keda väga vihkas see hobusekaupmees. Ja hobune perutab ja kui ta niimoodi edasi perutab, siis see vanker ühel hetkel läheb kraavi ja kes teab, mis juhtub. Ja see hobuse parising võtab, et ma ei lähe sellele mehele mitte mingil tingimusel appi. Ja siis tal tuleb meelde, et see tüdruk, kes andis talle juua, ütles, et mine aita sina kedagi järgmist. Ja ta läheb ja kuna ta hobuseid tunneb, siis ta peatab selle hobuse kinni ja päästab selle maksukoguja. Ja maksukoguja on väga tänulik ja ütleb, et mis ma saan sulle teha. Hobusekaupmees ütleb, et mine tee kellelegi järgmisele head. Ja maksukoguja läheb edasi, satub oma teenistuse tõttu ühte väiksesse kaluri onni, maksu koguma, pere on vaene, lapsi on palju, maksu maksta ei ole ja nad paluvad, et see maksukoguja nende peale halastaks ja maksukoguja ütleb, mis mõttes riigi seadused ja siis tuleb talle meelde, et see hobuse parisnik, kes tema hobuse kinni peatas, ütles, et mine tee järgmisele head. Ja siis see maksukoguja võtab oma taskust selle maksuraha, paneb sinna maksukogumise kotti ja ütleb, et te ei ole midagi võlgu, ma olen teiest ära maksnud. Ja kaluri pere siis ei suuda oma õnne ja rõõmu ära uskuda ja ütlevad, et oi, me maksam sulle kõik tagasi. Ja see maksukoguja ütleb, et minul ei ole midagi maksta, minge tehke kellegile järgmisele head. Öösel on torm, kaluri on kõigub selle tormi käes ja selles tormis koputab uksele kohalik maaomaniku poeg ja ütleb, et mul on hädasti isale rohtu vaja, aga selleks on vaja sõita üle selle lahe tormiga. Ja kalur ütleb, mina ei lähe. Torm on nii suur, mina ei lähe. Me saame seal mõlemad hukka. Aga see maaomaniku poeg käib talle pinda ikka, sest et ta tahtis oma isa kuidagi aidata ja lõpuks tuleb kalurile meelde, et maksukoguja tegi talle head ja ütles, mine te head kellegile järgmisele. Ja siis see kalur läheb. Nad sõidavad selle noormehega siis üle lahe, toovad need rohud tema isale. Ja kuna nüüd kohale on tulnud, siis see mees ütleb, et kuule, et ma tahan sulle ära tasuda. See mees, keda nüüd see kalur oli aidanud. Ja kalur ütleb, et ei, ära mulle midagi tasu, mine te järgmisele head. Ja nüüd mis juhtub? See torm on väga suur torm olnud ja selle väikese tüdruku maja on üldse ümber kukkunud tormiga. Selle tüdruku maja, kes läks esialgu selle veeämbriga. Ja see maaomaniku poeg, kes oli tahtnudki selle maja ära lõhkuda ja ehitada sinna oma kasvoone, läheb nüüd sinna ja otsustab enne, kui ta läheb välja, et ma teen head esimesele inimesele, kes mulle vastu sattub. Seepärast, et minul on nii palju head tehtud. Ja satub temale vastu see väike tüdruk, tema nimi oli Elin, istub seal oma maja juures tooli peal, sest maja enam ei olegi alles. Ja nüüd see maaomaniku poeg ütleb, et ja nüüd ma ehitan teile uue maja. Ja see on lastejutt ja ma ei tea, kui palju see on kas välja mõeldud või mitte, aga seal on nii tõsine iva sees, et me ei pea ootama mingit tasu. Jeesus on kõik meile kinni maksnud ette. Aga me võime alati minna ja järgmisele edasi teha. Ja imeline on see, et see tuli lõpuks meile tagasi. Ja täpselt samamoodi nagu sinule tuli see hool tagasi, mida sina liidi suhtes üles näitasid, tuli sinu ema kaudu sulle tagasi. Selles mõttes, kui meie Jumala häälele vastu ei pane ja laseme ennast saata, siis Jumal ju ka ei jäta meid ilma abita. See abi võib olla teissugune, kui me arvame, aga see on olemas. Ja kõige selle garantii on ju see kole ristisurm, mis ühel päeval aset leidis, kus Jumal andis meie südamete võitmiseks, meie lepitamiseks Jumalaga ära oma poja. Surma täiel mõõdul kandma meie patu karistust, et meie võiksime olla vabad. Vabad murest, vabad hukkaminemise hirmust ja vabad minema teistele appi.
Just.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Eevi Kõrgend ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
ma imetlen su pühadust, kui ma näen su armu lõpmatust, kui kõik see, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Kui ma leian te su südame juurde, kui su armastus teeb soovitüiseks, siis kõik see, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Ülistan sind, ülistan sind. Ma elan ju siin, et sind austada. See, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Kui ma leian te su südame juurde, kui su armastus teeb soovitühiseks, siis kõik see, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Ülistan siin.
Et sind austar.